Šodienas mītiņi notiek zem saukļa globālais streiks nākotnē. Skolēnu, studentus un jauniešu aicinot piedalīties demonstrācijās pieprasot politiķu rīcību klimata izmaiņu apturēšanā un Parīzes klimata vienošanās īstenošanā. Pēdējās nedēļās ik piekdienu desmitiem tūkstošu skolēni jau gājuši ielāf tādās valstīs kā Vācija, Francija, Beļģija un Lielbritānija. Politiķi akcijas vērtē pretrunīgi, jo skolēni kavē stundas. Tomēr viņu aktivitāte atzinīgi novērtē Jūs, piemēram, Vācijas kanclere Angela Merkele un Jaunzēlandes premjere Jacinda Ardena. Latvijā protesta gājiens paredzēts no ministru kabineta līdz Saimai, pulcējoties pusčetros Vērmanas dārzā. Demonstrācija kuftība aizsāka 16 gadus vecā zviedru pusaudze Grēta Thunberga. Viņa kopš augusta katru nedēļu protestējusi pie Zviedrijas parlamenta ēka Stokholmā, pamazām guftot ar vien plašāku atpazīstamību. Zviedrijā Thunberga pagājušajā nedēļā atzīta par sievieti, bet Norvēģijas parlamentārieši rosinājuši viņai šogad piešķirt Nobela miera prēmiju.